Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Raketić.
Dobar dan, događaj dana na početku emisije. Navijači dočekali na beogradskom aerodromu fudbalere Crvene zvezde, koji su stvarili istorijski uspeh. Posle dve i po decenije igraće ponovo u Ligi šampiona. Protiv Salzburga bio im je dovoljan nerešen rezultat 2-2. A fudbaleri Partizana igraju večeras protiv turskog Bešiktaša, odlučujuću utakmicu za plasman u Ligu Evrope. U novostima dana beležimo. Obeležava se Međunarodni dan nestalih osoba, više od 10.000 ljudi još se vodi kao nestalo tokom sukoba 90. godina na prostoru bivše Jugoslavije. Vlada Srbije sutra će saopštiti ko je novi strateški partner rudarsko-topioničarskog basena Bor. Počela je vanredna kontrola gradilišta, pošto se juče na beogradskom gradilištu srušio zid i usmrtio jednog radnika. O inicijativi za izmenu zakona o prometu nepokretnosti, kojom bi se onemogućila prodaja bespravnih objekata, za novosti dana govori Miljkan Karličić, predsjednik nadzornog odbora Direkcije za građevinsko zemljište i izgradnju grada Beograda. Sutra promenljivo, lokalno mogući pljuskovi i grmljavina do 32 stepena. Fudbaleri Crvene zvezde stigli su u Beograd i Salzburga, gde su ostvarili istorijski uspeh i plasirali se u Ligu šampiona. Nerešenim rezultatom 2-2 prošli su među 32 najbolje ekipe u Evropi. Večeras u 18 časova u Monaku je žreb za Ligu šampiona, Zvezda se nalazi u četvrtom šeširu. Evropska fudbalska federacija odlučila je da preinači prvobitnu kaznu Zvezdi i umjesto dve utakmice pred praznim tribinama, tim je kažnjen jednim mečom bez publike. Na aerodromu je bio i Aleksandar Milivojević.
Slavlje sa beogradskih ulica povodom plasmana Crvene zvezde u Ligu šampiona danas se premestilo na aerodrom Nikola Tesla, gde je više stotina navijača dočekalo šampiona Srbije. Dok su prisutni čekali da fudbaleri i stručni štab prođu carinsku kontrolu, kroz dolazni terminal su prolazili brojni strani turisti koji su u čudu gledali šta se dešava. Kada su saznali da se čeka izlazak fudbalera Crvene zvezde, oni su odlučili da ostanu i zabeleže istorijski trenutak. Na lici prisutnih mogli ste da vidite radost, sreću, zadovoljstvo, suze, jer je njihov omiljeni klub posle više od dve i po decenije izborio učešće u najjačem fudbalskom klubskom takmičenju. Pristalice crveno-belih kažu da je ovo veliki uspeh i da jedva čekaju da vide ko će biti protivnici u grupnoj fazi Lige šampiona.
Sjajan osjećaj, emocije su jake, sad čekamo žreb u šest.
Predivan osjećaj, zahvalio bih se pre svega Vladanu Milojeviću, do neba mu hvala, posle toga igračima, svima upravi.
Legenda fudbalskog kluba Crvena zvezda Dragan Džajić bio je prezadovoljan zbog plasmana u grupnu fazu Lige šampiona. Džajić je bio predvodnik generacije koja je 1991. godine osvojila evropski i svetski tron.
Crvena zvezda je potpuno zasluženo došla do ovoga. To je odraz jednog sistematskog rada, naravno u nekoliko zadnjih godina. Zna se šta se hoće, zna se ko šta radi, tako da ovo mene ne iznenađuje, iako moram da kažem da su mnogi ljudi u klubu, od trenera do direktora, zaslužni što smo jednom ovakvom igrom, jednim ovakvom načinom ponašanja i jednim sistematskim radom došli do ovoga i mislim da smo nagrađeni za sve ono što se zadnjih godina desilo.
Euforija među pristalicama crveno-belih ne jenjava. Na aerodromu su se okupili navijači iz svih gradova Srbije. Bilo ih je iz Novog Sada, Niša, Sremske Mitrovice, Kragujevca, Čačka, Beograda. I to je podatak koji govori koliko je ovo veliki uspeh ne samo za Crvenu zvezdu, već i za srpski fudbal. Moramo napomenuti da je na dočeku fudbalera Crvene zvezde bilo mnogo dece koje su u suzama dočekale svoje idole. Na kraju, igrači su zajedno sa navijačima nekoliko minuta slavili plasman u Ligu šampiona.
Tako je bilo na aerodromu Nikola Tesla danas po dolasku fudbalera Crvene zvezde, a nadamo se uspehu i fudbalera Partizana koji u revanš susretu kvalifikacija za Ligu Evrope u Turskoj igraju sa ekipom Bešiktaša. Meč u Istanbulu počinje u 20 časova, prenos je na prvom programu naše televizije. U Beogradu je bilo 1-1. Strateški partner za rudarsko-topioničarski basen Bor znaće se sutra u 11 časova za kada je zakazana konferencija za medije u vladi Srbije, saznaje Tanjuk.
Na konferenciji će se obratiti ministar rudarstva i energetike Aleksandar Antić, a prisustovaće i ministar finansija Siniša Mali. Uslove su ispunile dve od tri pristigle ponude, kineski gigant Ziyin i ruski Yugold. Tenderom za strateško partnerstvo nije definisan vlasnički udeo koji se prodaje, već će se država opredeliti za kompaniju koja bude tražila najmanji udeo za obavezno ulaganje od $350 miliona.
Elektroprivreda Srbije završila je remont bloka A4 u termoelektrani Nikola Tesla A. Time je bloku za proizvodnju struje ne samo povećana snaga, već i produžen radni vek za još 40 godina. Stabilan rad obrenovačkih elektrana veoma je važan jer one Srbiji obezbeđuju polovinu potrošnje struje. Direktor elektroprivrede Milorad Grčić kaže da je EPS u celosti finansirao radove koji su koštali 53,5 miliona evra.
Veoma važno je svaki megavat, svaki proizveden kilovat čas, svaki proizveden element u elektroprivredi Srbije je važan, nema manje ili veće proizvodnje, svaki segment proizvodnje je bitan i zahvaljujući ovakvoj politici i ovakvoj filozofiji elektroprivreda Srbije je jedan od najvažnijih činioca privrede Srbije, a Srbija je samim tim energetski nezavisna.
Ministar energetike Aleksandar Antić kaže da se trenutno u našoj zemlji radi na projektima vrednim više od 3 milijarde evra.
U Uniji poslodavaca Srbije održan je kolegijum socijalno-ekonomskog saveta, ali još nije utvrđen predlog koliko će biti povećan minimalac. Sastanku su prisustvovali ministri rada i finansija Zoran Đorđević i Siniša Mali. Predsjednik Unije poslodavaca Miloš Nenezić je uveren da će do približavanja stavova doći do 15. septembra, kada ističe zakonski rok do kada socijalno-ekonomski savet treba vladi da iznese predlog za povećanje minimalca. Posljednja korekcija najniže cene rada bila je u januaru, kada je minimalac sa 130 povećan na 143 dinara.
Slušate novosti dana prvog programa Radio Beograda. Nestali i njihove porodice ne smeju biti taoci političkih odnosa država u regionu, izjavila je na Međunarodni dan nestalih predsjednica vlade Srbije Ana Brnabić. Porodice očekuju da napokon saznaju gde su grobovi njihovih najmilijih. Prema izveštaju Međunarodnog komiteta Crvenog krsta u regionu se još traga za 10.281 licem. Trećina njih su Srbi. Detaljnije Ida Maričić.
Uprkos najavama predstavnika vlasti u zemljama regiona da je pitanje pronalaženja nestalih lica prioritet u normalizaciji odnosa na prostorima bivše SFRJ, konkretni rezultati izostaju. Nedopustivo je da 23 godine nakon rata porodice ne znaju šta se dogodilo sa njihovim najmilijima, kaže predsjednik koordinacije Srpskih udruženja porodica nestalih, ubijenih i poginulih Duško Čelić.
Porodice žrtava naročito boli ciničan stav zvaničnika Hrvatske, koji prilikom svakog sastanka tvrde da imaju jednak tretman prema svim žrtvama, bez obzira koje su nacionalnosti. A u praksi se, nažalost, srpske žrtve diskriminišu. Ni u Bosni i Hercegovini, odnosno u Federaciji Bosne i Hercegovine, pitanje istine i pravde za žrtve, naročito za srpske žrtve, nema bolju sudbinu. Moram da konstatujem da se sva ova pitanja na Kosovu i Metohiji nalaze u dubokoj senci političkih pregovora. O tome svedoči višegodišnja svojevrsna, rekao bih, sapunska serija, reality vezan za formiranje i rad specijalnog suda za ratne zločine koji su počinili pripadnici takozvane oslobodilačke vojske Kosova, bez ikakvih do sada vidljivih konkretnih rezultata.
Predsjednik vladine komisije za nestale Veljko Odalović apeluje na zemlje u regionu da se intenzivnije uključe u rešavanje problema nestalih.
Mi insistiramo da se sve te poznate i neke nepoznate lokacije istraže i otvore. I ja verujem da će doći vreme kada će svest prevladati i na drugim prostorima. Ja sam svestan da oni koji neće ovo da rade na nekim drugim prostorima štite one koji su zločine počinili. Mnogi od njih zauzimaju visoke funkcije u tim institucijama i to je sučeljavanje sa njihovom prošlošću i verovatno potencijalni problem. Ali izvinite, Srbija je platila najveći ceh.
Premijerka Ana Brnabić poručila je kako nestali i njihove porodice ne mogu biti taoci neuređenih političkih odnosa među državama regiona i da je zajednička obaveza da se to pitanje reši udruženim snagama.
Učinit ćemo sve što je moguće da se saradnja sa drugim stranama maksimalno poboljša, koliko je to u našoj moći, da se obezbedi da potraga za nestalima bude rasterećena bilo kakve politizacije. Rasvetljavanje sudbina nestalih je ne poslednje, ali jedno od poslednjih nezatvorenih poglavlja ratova na prostoru bivše Jugoslavije. Ne smemo više dozvoliti da nam se istorija ponavlja. Moramo učiniti sve da razrešimo ovaj najveći izazov i upamtimo sve što nam se dogodilo.
Porodice nestalih položile su u Tašmajdanskom parku vence i cveće na spomenik stradalima u ratovima od 1991. do 2000. godine.
Premijerka Ana Brnabić u razgovoru sa šefom delegacije Europske unije u Srbiji Slemom Fabricijem istakla je da Ministarstvo pravde i vlada rade na završetku novog teksta ustavnih amandmana i njegovom usaglašavanju sa preporukama Venecijanske komisije. Razgovarali su i o situaciji u regionu Zapadnog Balkana i o dijalogu Beograda i Prištine. Premijerka je ponovila da je Srbija spremna za pronalaženje kompromisa, ali da nije zadovoljna time što Priština ne radi na primjeni sporazuma, pre svega kada je reč o zajednici srpskih opština.
Evropska unija i Zapadni Balkan postali su partneri u odbrani i bezbednosti, poručila je šefica evropske diplomatije Federica Mogherini sa sastanka ministara odbrane Unije u Beču. Ona je naglasila da je za Austriju, koja trenutno predsedava Evropskoj uniji, Zapadni Balkan na vrhu prioriteta evropske agende. Detaljnije Nevena Kostadinović.
Neformalni skup u Beču počeo je upravo razgovorom o saradnji Evropske unije i Zapadnog Balkana u oblasti odbrane. Federica Mogherini je potvrdila da je ta saradnja od početka procesa evropskih integracija znatno unapređena i da se bezbednost na Zapadnom Balkanu sada posmatra kao sastavni deo evropske bezbednosti.
Tradicionalno gledamo na Zapadni Balkan kao na područje nestabilnosti, gde je dugo godina, pa čak i više decenija, Evropska unija imala ulogu onog kako obezbeđuje sigurnost. Sada prelazimo u fazu gde smo partneri u zajedničkoj odbrani i bezbednosti.
Direktor Centra za transatlantske odnose Nemačkog društva za spoljnu politiku Henning Rike za naš program kaže da je saradnja u oblasti bezbednosti važan motiv da se sprovedu reforme u zemljama koje teže članstvu.
U pojedinim zemljama još uvek postoje političke strukture koje ne možemo da označimo kao potpuno stabilne, u nekim čak nazadovanje u demokratskom razvoju. Evropska unija bi morala mnogo više pažnje da usmeri na ta pitanja.
Prema njegovim rečima, Zapadni Balkan je razapet između Rusije, Turske, Kine i Evrope.
Ako želimo da prisajedinimo evropski susedni region, taj Zapadni Balkan sa Evropskom unijom, bilo da je to kroz članstvo ili partnerstvo, onda Brisel mora mnogo više da se angažuje u tom području. To je evropski, a ne američki problem.
Ministrima odbrane u Beču pridružuju se šefovi diplomatije Evropske unije, ali i zemalja kandidata. Kako navode organizatori, jedna od glavnih tema biće dijalog Beograda i Prištine. Austrijski mediji podsjećaju da će to biti prvi sastanak šefova diplomatije Evropske unije, pošto je u javnosti nagoveštena korekcija granica kao moguće rešenje za kosovski problem.
U mirovnu misiju Ujedinjenih nacija u Centralnoafričkoj republici putuje 8. kontingent naših mirovnjaka. 70 pripadnika Vojske Srbije biće angažovano u poljskoj vojnoj bolnici koju naši mirovnjaci vode od uspostavljanja misije u toj afričkoj zemlji. Đurđica Dragaš.
Za razliku od članova prethodne rotacije koji su u februaru morali da savladaju više od 40 stepeni temperaturne razlike, srpski mirovnjaci sada će imati bar jednu brigu manje, pošto su vreme i temperatura u Bangi, u glavnom gradu Centralnoafričke republike, trenutno gotovo isti kao u Beogradu. Ipak, iako uglavnom teški, klimatski uslovi najmanji su problem u toj afričkoj zemlji razorenoj međuverskim sukobima. Komandant srpskog kontingenta, pukovnik Zoran Janić Čijević, koji je već dva puta bio u mirovnim misijama, upozorava da je reč o veoma složenoj operaciji.
Svaka misija je specifična na svoj način. Ovo je verovatno najzahtevnija trenutno pod mandatom Ujedinjenih nacija. Naravno, postoje tu brojni izazovi i rizici, nisu samo rizici bezbednosne prirode, ali mislim da naravno kontingent je takav da ja očekujem da uspešno odgovorimo svemu tome.
Najviše posla svakako će imati doktori i medicinsko osoblje. Glavna sestra u Srpskoj vojnoj bolnici Dragana Barbulović prvi put je u mirovnoj misiji, ali veruje da je spremna za sve izazove koji je čekaju.
Moja vojska od 48 članova medicinskog tima je najbrojnija. Izazovi postoje, kompleksni su. Mi se suočavamo tamo sa velikim brojem obolelih od malarije, ratne rane, povrede, različiti traumatizmi svih vrsta. Mislim da ćemo upotrebiti i znam, sigurna sam, svo svoje znanje, stručnost, profesionalizam i odgovornost da budemo na visini zadatka i da svoju zemlju, pa i nas lično, predstavimo na najbolji mogući način.
Upravo to od srpskih mirovnjaka očekuje i ministar odbrane Aleksandar Vulin.
Na vama je da ovo čestito ime koje su vaši prethodnici ostavili kao pripremu za vaš dolazak sačuvate i unapredite. Da kada se vi budete vraćali kući, da znate da ste iza sebe ostavili prostor nekoj drugoj rotaciji, nekim drugim ljudima, da dođu i da budu unapred poštovani i voljeni.
Srpski mirovnjaci deo su UN misije u Centralnoafričkoj Republici od samog njenog uspostavljanja 2014. godine. Podsjetimo da je međuversko nasilje u toj afričkoj zemlji počelo od 2013. nakon što su uglavnom muslimanski seleka borci prigrabili vlast i proterali tadašnjeg predsjednika, izazvavši odmazdu hrišćanskih milicija. U sukobu u toj bivšoj francuskoj koloniji poginulo je više hiljada ljudi, a raseljeno gotovo pola miliona stanovnika.
Iz sveta beležimo i sljedeće vesti. Rusko ministarstvo spoljnih poslova saopštilo je da radi na organizovanju sastanka šefa diplomatije Sergeja Lavrova i američkog državnog sekretara Majka Pompea na marginama predstojećeg zasedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. Zasedanje u Njujorku počinje 18. septembra. Iz State Departmenta ranije je saopšteno da je Pompeo tražio sastanak sa Lavrovom kako bi razgovarali o bilateralnim odnosima.
Američki predsjednik Donald Trump postavio je otvorenu mogućnost za nove vojne vežbe sa Južnom Korejom. On je istakao da će, ukoliko bude potrebno, zajedničke vežbe biti daleko obimnije nego ranije. Trump je u nizu tweetova okrivio Kinu za nedovoljan napredak u naporima da Severna Koreja okonča svoj nuklearni program. Peking je u međuvremenu saopštio da su primedbe Vašingtona neodgovorne i da se teško mogu razumeti.
U novostima dana ponovo vesti iz naše zemlje. U blizini aerodroma Bikovo kod Subotice jutros je pao motorni zmaj. Poginuo je pilot SG iz Bajše kod Bačke Topole, potvrđeno je našoj kući. On je bio na obuci za letenje motornim zmajem i do tragedije imao 20 sati leta. Istraga je u toku.
Predsjednik Skupštine opštine Blace, MV, i načelnik opštinske uprave, ZM, uhapšeni su zbog postojanja sumnje da su primili mito. Oni se terete da su zahtevali i primili 3000 evra od odgovornog lica i manjinskog akcionara jedne veterinarske stanice, kako bi na Skupštini akcionara usvojili odluku o imenovanju direktora veterinarske stanice Blace, koga su predložili mali akcionari.
Počela je vanredna kontrola svih gradilišta, pošto se juče na beogradskom gradilištu srušio zid i usmrtio jednog radnika. Inspekcija rada resornog ministarstva saopštava da je inspekcijskim nadzorom utvrđeno da je radnik koji je stradao bio angažovan bez ugovora o radu i obavezne potvrde o socijalnom osiguranju. Ivan Jovanović.
Inspektorat za rad i dalje kontroliše beogradsko gradilište na kome je posle obrušavanja zida poginuo radnik. Najnovije rezultate kontrole predstavlja vršilac dužnosti direktora uprave resornog ministarstva za bezbednost i zdravlje na radu, Marina Furtula.
Tačno je da je izvođač radova na vreme prijavio izvođenje građevinskih radova na ovom objektu, međutim inspekcijskim nadzorom koji je uradio inspektorat za rad konstatovano je taj radnik nije imao ugovor o radu i nije bio prijavljen na obavezno socijalno osiguranje. Osim vlasnika firme u kojoj je taj radnik radio, niko više nije bio prijavljen na obavezno socijalno osiguranje.
Sudovi moraju oštrije da kažnjavaju nesavesne poslodavce, kaže predsjednik Samostalnog sindikata građevinara Saša Torlaković. On tvrdi da je prošle godine vrednost naplaćenih kazni bila bar 15 puta niža od maksimuma propisanih za prestupe iz oblasti radnih odnosa.
Umjesto 2 milijarde 140 miliona. Samo iznenadni inspekcijski nadzori mogu da donesu boljitak. Da sudovi po tim prekršenim prijavama kažnjavaju onako kako je propisano zakonom. Kad pogine neko lice i kad se utvrdi da je odgovornost na nekom drugom, mora da ode u zatvor.
Rizik po bezbednost i zdravlje radnika u Srbiji je daleko najveći u građevinarstvu, poručila je Marina Furtula.
Najveći uzrok smrtnih povreda na radu jeste pad sa visine. Osim pada sa visine, mi imamo i nepropisan rad u iskopima, kao što smo imali slučaj juče, kada se rade zemljani radovi. Niko od zaposlenih ne može raditi na zemljanim radovima ukoliko tu nije prisutno stručno lice po čijem nalogu će taj radnik raditi.
Slične procene dobili smo i od Saše Torlakovića.
Čovjek je poginuo. Poginulo je 13 ove godine. U Beogradu graditi na ovaj način je strašno opasno. I morate da imate niz stručnjaka koji će to da prate. Nekako smo postali skloni tom urušavanju. Što potpornih zidova, što zidova kad pravimo zgrade. Imali smo operativu u Beogradu od 120.000 ljudi 98. godine. Gde nam je nestala ta operativa u pljačkaškoj privatizaciji i rasturanju građevinske preduzeća?
Ministarstvo za rad pozvalo je građane koji rade na crno ili su upoznati sa kršenjem propisa o bezbednosti i zdravlju na radu da te propuste prijave na besplatan infotelefon 0800 300 307. Ministarstvu mogu da se obrate i sve firme koje žele da se informišu o primjeni propisa iz oblasti radnih odnosa.
Gost Radio Beograda je Miljkan Karličić, predsjednik nadzornog odbora Direkcije za građevinsko zemljište i izgradnju grada Beograda. Dobar dan i dobrodošli u Radio Beograd.
Dobar dan, drago mi je što sam gost Radio Beograda.
Evo, danas kreće vanredna kontrola svih gradilišta u gradu nakon što se juče obrušio zid na beogradskom gradilištu koji usmrtio jednog radnika. Osim ovih vanrednih kontrola, gotovo su svakodnevne redovne kontrole inspekcija na gradilištima.
Vidite, to su inspekcijski poslovi. Prosto je paradoksalno, apsurdno da u gradu Beogradu na tako eminentnom gradilištu neko radi na crno. Znate, to nije kompliment prvenstveno inspekciji rada. A inače, nažalost, nesreće su viša sila, dešavaju se i tako dalje. Ne znači da onaj i koji ima pedantan radnopravni status ne može biti pogođen nesrećom, ali nametnulo se ovo pitanje i ovo nije kompliment inspekciji rada.
Ono što, zbog čega smo vas pre svega pozvali da budete gost naše emisije je i informacija da su grad Beograd i javnobeležnička komora postigli dogovor da podnesu inicijativu za hitnu izmenu zakona o prometu nepokretnosti kojim bi se onemogućila prodaja nelegalnih objekata. Zašto je važno regulisati ovu oblast?
Vidite, ova inicijativa grada Beograda, odnosno personalno moram to da kažem, zamjenika gradonačelnika Gorana Vesića, efekti ove divlje gradnje traju možda decenijama i tako dalje. Normalno to nije opravdanje da se jednom ne napravi taj, ja bih rekao, civilizacijski iskorak iz urbanističkog varvarstva u civilizaciju. Jednom je neko morao da preseče. Dosadašnji normativni okviri su to omogućavali, ali jednostavno u društvu je potrebno da neko povede jednu ovakvu akciju. Normalno, na svu sreću, naišli smo na dobru reakciju i javnog tužilaštva. Evo vidimo da je prvo osnovno javno tužilaštvo, što je naravno za pohvalu, formiralo posebno odeljenje koje će se baviti postupanjem po krivičnim prijavama za krivična dela nelegalne gradnje.
Inače, nelegalna gradnja je ranije tretirana kao krivično delo.
Tako je, zaprećena kazna zatvora, ali vjerovatno su do sada javna tužilaštva bila relativno blaga, jako su retko postupala, primjenjivala se institut oportuniteta, šta to praktično znači, onaj takozvani investitor o uplati 50 dinara u dobrotvorne svrhe, smatra se da nije vođen krivični postupak, da nije osuđivan, on nastavlja. Ne, primjera radi, primenjivan institut sporazuma o priznanju krivičnog dela, pa ukoliko on kažnjen uslovno, primjer radi na 3 godine i samo zabode ekser sutradan, odlazi izvršenje ili izvršenje kazne, mi ne bismo imali bi probleme. Inače, praktično dobio smo građanima na plike na 1000 kvadrata u nekoj, recimo, trećoj, četvrtoj zoni nelegalne gradnje u Beogradu. Taj takozvani investitor je oteo svima nama, ukrao otprilike 1,5 km vodovoda ili 1 km kanalizacije. Da ne govorimo o estetskim kriterijima i tako dalje, naruženosti i slično, opterećenju infrastrukturne mreže od putne, kanalizacione i tako dalje.
O bezbednosti samih objekata?
Apsolutno, znate. Do prometa sutra kupac tog stana nikada taj stan ne može staviti pod hipoteku. Do eventualnog postupka ozakonjenja, pribavljanja upotrebne dozvole i tako dalje. Međutim, vidimo sada, javnobeležnička komora je prihvatila stanovište i neće više praktično veravati ugovore o prometu nepokretnosti za objekte koji su građeni bez građevinske
dozvole. Ako sam dobro razumela, ostavljena je mogućnost da se prodavac i kupac dogovore da klauzula o tome da oboje znaju da je reč o nelegalnom objektu može da stoji u ugovoru ili čak ni to neće moći da stoji.
To je bila dosadašnja praksa, jednostavno stvari koje ne postoje u pravnom prometu, koje su ilegalne, koje su plod krivičnog dela, ne mogu biti u pravnom prometu, prema tome javnobeležnička komora neće više solemnizovati ove ugovore i konvalidirati ih, pravno osnaživati na ovaj način. Očekujemo jedan sastanak koji će zamjenik gradonačelnika Vesić organizovati sa Republičkim javnim tužilaštvom, gospođom Dolovac. Očekujemo jedno obavezno uputstvo i oštri stav tužilaštva po pitanju ovih krivičnih dela, da će krenuti putem prvog osnovnog javnog tužilaštva i da više, primjera radi, neće biti primenjivan taj institut oportuniteta, već da će se ići na suđenja ili bar na sporazum o priznanju krivičnog dela na zatvorske kazne.
Ukoliko bi ove izmene bile prihvaćene, na koje bi se to objekte odnosilo? Na one koji su već izgrađeni, na one koji su tek u izgradnji?
Odnosilo bi se na sve one objekte koji se grade protivno zakonu. To znači na objekte koji nemaju takozvanu građevinsku dozvolu, nemaju dozvolu za izgradnju u skladu sa zakonom. Jednostavno ono što je siva zona, to je kriminal i nema prometa takvih objekata.
Kada očekujete da ovaj predlog dođe do vlada, potrebne skupštine?
U ponedeljak očekujemo sastanak sa Republičkim tužilaštvom. Inicijativu očekujemo vrlo brzo, možda čak i do kraja septembra, sada ne možemo prejudicirati, je postupanje zakonodavnog organa, ali eto i izmene zakona o prometu nepokretnosti, tako da jednostavno mi bismo onda terali zeca, istrali lisicu, govorim figurativno, od ove inicijative grada Beograda, mislim da bismo mi onda urbanizovali, uredili celu teritoriju Republike Srbije. Da ne govorimo o finansijskim efektima, o poreskoj utaji koja predstavlja vid prevare, znate, prilikom gradnje ovakvih objekata. Nije reč ovdje o socijalnoj gradnji. Znate, onaj divlji investitori na ovaj način tri puta više zarađuje nego što bi zarađivao. Diskutabilni su vrlo često sumnjivi izvori tog novca i tako dalje.
Hvala vam puno što ste govorili za Radio Beograd.
Hvala vama, bilo mi je drago.
Gost novosti dana bio je Miljkan Karličić, predsjednik nadzornog odbora Direkcije za građevinsko zemljište i izgradnju grada Beograda, a Narodna biblioteka Srbije ostaće zatvorena dok ne bude bilo potvrđeno da je sasvim bezbedan za korišćenje, saopšteno je 6 dana nakon incidenta u kojem su od gušenja stradala dvojica radnika, beleži Jovan Obrenić.
Procedura kontrole sistema koja je okončana tragično trebalo je da bude rutinska, ističe upravnik Narodne biblioteke Laslo Blašković. Posle informacije da će prostor biblioteke kontrolisati protivpožarna inspekcija MUP-a, u sklopu priprema pozvane su licencirane firme radi vanredne kontrole. Neželjena nesreća koja se tom prilikom dogodila, sada je predmet policijske istrage, kaže Blašković.
Još sam hteo da vas obavestim da je Centar za ekotoksikologiju Gradskog zavoda za javno zdravlje objavio je da je najavljena kontrola merenja u prostorijama Narodne biblioteke Srbije obavljena i da koncentracija ugljendioksida izmerena kako u korisničkom, tako i u administrativnom delu zgrade registrovana je u uobičajenim i dozvoljenim vrednostima. Ali dok od nadležnih ne bude dobijeno odobrenje za otvaranje, biblioteka do daljeg neće raditi.
Do trenutka tragedije nije ustanovljen ni jedan propust u formalnom delu zakonom predviđenog angažovanja ekspertskih preduzeća za kontrolu i nadzor protiv požarnog sistema, ističe ministar kulture i informisanja Vladan Vukosavljević.
Mi smo, nakon saznanja o događaju, uputili dopis svim ustanovama kulture čiji osnivač Republika Srbija i naložili im da izvrše vanrednu kontrolu protiv požarnog sistema i drugih okolnosti i preduslova koji moraju da postoje. Dali smo im rok od 7 dana i očekujemo dodatne izveštaje do kraja sljedeće nedelje. Mi smo ohrabrili i apelovali ustanove kulture čiji osnivač grad Beograd učine isto kao i sve ustanove kulture u Republici Srbiji čiji su osnivači lokalne samouprave.
Redovnu kontrolu protivpožarne zaštite u Narodnoj biblioteci Srbije vrše 2 licencirane firme na 2, odnosno 6 meseci. 6-mesečna kontrola posljednji put rađena je u aprilu, dok je 2-mesečna obavljena 4. jula. MUP je posljednji put protivpožarni sistem biblioteke kontrolisao 2015. godine. Ministar Vukosavljević ponovio je da istraga mora da ispita sistem zaštite biblioteke i da će ova institucija kulture početi sa radom kada se utvrdi da je sistem 100% ispravan.
Pre podsjećanja na veliki uspjeh Crvene zvezde i na nastupe naših tenisera na US Openu, vest koju smo dobili tokom emisije. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i pomoćnik državnog sekretara Sjedinjenih Američkih Država za Evropu i Euroaziju Wes Mitchell razgovarali su telefonom o daljem unapređenju bilateralnih odnosa Srbije i Amerike, ali pre svega o evropskom putu naše zemlje i dijalogu Beograda i Prištine.
Konstatovano je da Sjedinjene Države pružaju punu podršku dijalogu Beograda i Prištine koji se vodi uz posredovanje Evropske unije, kao i da se nadaju postizanju sveobuhvatnog i dugoročnog rješenja. Predsjednik Srbije je američkom zvaničniku rekao da je posvećen miru i saradnji u regionu i da će, iako smatra da će se veoma teško doći do dogovora, nastaviti da ulaže maksimalne napore u postizanju trajne stabilnosti na Zapadnom Balkanu.
Već ste čuli da su fudbaleri Crvene zvezde stigli u Beograd iz Salzburga, gde su ostvarili istorijski uspeh plasiravši se u Ligu šampiona. Nerešenim rezultatom sa Salzburgom 2-2 prošli su među 32 najbolje ekipe u Evropi. Fudbaleri Crvene zvezde su oko podne sleteli na beogradski aerodrom, a večeras se nadamo uspehu i fudbalera Partizana. Oni igraju protiv turskog Bešiktaša, odlučujući utakmicu za plasman u Ligu Evrope. Utakmica počinje u 20 časova, a prenos je na prvom programu naše televizije. U drugom kolu US Opena danas će nastupiti troje naših tenisera, Aleksandra Krunić, Novak Đoković i Laslo Đere, da čujemo kako izgleda njihov raspored.
Najpre će Krunićeva za protivnicu imati Belgijanku Flipkens. Njih dve će nastupiti kao treće na terenu broj 13, gde program počinje u 17 časova. Novak Đoković igraće protiv Amerikanca Sandgrena u 1 sat posle ponoći po našem vremenu. Laslo Đere će se sastati sa Francuzom Gaskeom. Njihov duel planiran je kao posljednji na terenu broj 10. Treće kolo je već obezbedio Dušan Lajović, pošto je pobedio Britanca Norija sa 3-1.
Temperature u ovom trenutku oko 30. Podeoka, 32 stepena u Beogradu, Nišu i Kragujevcu, 30 u Novom Sadu i Somboru, na Kopaoniku svežije 20 stepeni, vreme sutra.
Promenljivo oblačno i toplo u većini mesta sa dužim sunčanim periodima. Lokalno, kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom, ujutru i prepodne na severu i zapadu, posle podne i uveče i u ostalim krajevima. Jutarnja temperatura od 14 do 19, najviša dnevna od 29 do 32, a u Beogradu sutra do 30 stepeni.
Bile su ovo novosti dana prvog programa Radio Beograda. Urednik vesti Tina Amić, tonski realizator Ivica Anđelković, spiker Aleksandar Božović, producent Aleksandar Radović. Ja sam Nataša Raketić, preporučam da ostanete uz naš program, sledi sportski žurnal.